Папа Францішак ахвяраваў 50 тысяч еўра на дапамогу ахвярам землятрусу, які адбыўся 12 чэрвеня на поўдні грэчаскага вострава Лесбас. Аб гэтым паведаміла апостальская нунцыятура ў Грэцыі. Сакратар нунцыятуры ксёндз Масіма Катэрын, каментуючы рашэнне пантыфіка, сказаў, што гэта нечаканае ахвяраванне, канкрэтны жэст блізкасці і прыязнасці Францішка да народа, закранутага моцным землятрусам. Па яго словах, рэакцыя святога айца паследавала адразу пасля таго, як апостальскі адміністратар дыяцэзіі Хіоса, арцыбіскуп Нікалас Прынтэзіс, звярнуўся ў нунцыятуру з просьбай праінфармаваць папу аб сітуацыі на востраве. Выдзеленыя сродкі будуць накіраваны ў першую чаргу на адбудову праваслаўнай вёскі Врыса, якую ўсяго за тры дні да драматычнага здарэння наведваў арцыбіскуп Афін і ўсяе Грэцыі Іеранім II, і якая цяпер літаральна зраўняна зямлёй. У выніку землятрусу, які ацэньваецца ў 6 балаў, пад абломкамі разбураных будынкаў вёскі загінула 43-гадовая жанчына. Ахвяраванне папы мае вялікую каштоўнасць, у тым ліку і з экуменічнага пункту гледжання. З гэтых сродкаў скарыстаецца пераважна праваслаўны народ, адзначыў ксёндз Масіма Катэрын. Ён дадаў, што католікаў на востраве Лесбас усяго каля 50 чалавек. У наступны аўторак разам з арцыбіскупам Нікаласам мы наведаем Врысу, дзе сустрэнемся з мясцовымі ўладамі. Там і вырашым, як канкрэтна размеркаваць грошы, атрыманыя ад святога айца. На востраве Лесбас папа карыстаецца аўтарытэтам і вялікай любоўю, бо ён ведае, што надзвычайная сітуацыя, выкліканая сейсмічнай актыўнасцю, дадаецца да праблем, звязаных з пытаннем бежанцаў, сказаў прадстаўнік апостальскай нунцыятуры ў Грэцыі. Дарэчы, 16 красавіка мінулага года папа Францішак здзейсніў афіцыйны візіт на грэчаскі востраў Лесбас. Падчас паездкі ён сустрэўся з бежанцамі, пасля чаго заявіў, што сучасны міграцыйны рух з'яўляецца самай вялікай гуманітарнай катастрофай пасля Другой сусветнай вайны.